Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když jsme před lety začali natáčet vzpomínky českých politických vězňů z 50. let, patřila Eva Dušková, rozená Vokálová, k prvním lidem, kteří nám vyšli vstříc a podrobně nám vyprávěli o svém životě. Do vězení se dostala jako mladistvá hned na jaře roku 1948 a úryvky jejich vzpomínek jste mohli slyšet v řadě našich dokumentů. Vždycky se mi zdálo, že příběh Evy Duškové patří k nejvýmluvnějším a k nejsilnějším, k těm, které nejlíp ukazují, jaký vlastně byl po únorový režim, stranický aparát, jeho fízlové, bachaři, prokurátoři, soudci. Evu před těmi 60 lety doslova vyrvali ze života, přičemž jediným důvodem bylo, že se znala s mužem, kterého si státní bezpečnost vytipovala jako hlavního aktéra vykonstruovaného procesu a že se do toho muže zamilovala. Eva nepřecházela tajně hranice na západ, neschovávala zbraně, nepatřila k žádné ilegální skupině. Politika jí jako dospívající slečnu ani nezajímala. Chtěla se stát klavíristkou a studovat konzervatoř. Dnešními příběhy 20. století vás provází Adam Drda. Na jaře roku 1948 bylo Evě Vokálové 16 let. Bydlela v rodinné vile na Ořechovce, kterou zbudoval její otec, stavitel František Vokál. Měla za sebou krátká studia na obchodní akademii a jak už naznačeno, ze všeho nejraději hrála na piano. Šlo jí to, byla šťastná, hezká a měla ráda Miloslava Choce, o pár let staršího, ale zase ne o tolik, aby to někoho udivovalo. Evin otec umřel za války, bydlela s maminkou Ludmilou, sestrou a bratrem, měli spoustu přátel. Už několik měsíců byli sice v Československu u moci komunisté, ale kdekdo si myslel, že to není nadlouho. Eva byla před únorem členkou Sdružení národně socialistické mládeže, ale schůze ani diskuze jí moc nezajímaly, spíš plesy. S Chocem se seznámila jednoduše. Vokálovi totiž pronajímali pokoje, mimo jiné studentovi Karlovi Duškovi, a Míla Choc byl jeho kamarád. Po komunistickém převratu odešel do Německa, ale už po měsíci se objevil ve vile Vokálových, schoval si u nich balík letáků a zase odjel. Evě vadilo, že se s ním nemůže vídat, ale kam přesně jde a co dělá, to jí Choc nevykládal. Její život byl vlastně docela normální, až do 28. května 48. roku, do chvíle, kdy se ozval domovní zvonek. Estébáci pozbírali celou rodinu Vokálových a všechny, tedy maminku a tři děti, odvezli na vyšetřovnu do Bartolomějské ulice.
To pro nás přijeli v noci, skoro k ránu. Vyházeli nás z postelí teda, že jo, jsme spali. No a ještě můj bratr si chtěl vzít kousek chleba sebou anebo cukr. A protože to jsme zase měli vyčtený z těch, že jo, po válce, jak se četly ty knížky o koncentrákách a tohleto. No a ten jeden z té bák mu řekl, ne, nic si neber, za hodinu jste zpátky. No, odvezli na tu Štyrku a tam nás hned dali s maminkou, se sestrou a já, to jsme šli na jednu celu a bratra odvezli na Karlák. 12 ženských na celé, smradu. Tam byl záchod, taková budka jenom. Teďko tam byly prostitutky, zlodějky, všechno, namití, jeden kyblík, jedno umyvadlo. No, když jdete z takového přepichu normálního, když jste zvyklý se sprchovat večer ráno a máte nějaký to, a ty jste padnul do tohle, to bylo snad to nejhorší. To jsme spali tři na posteli a takže spali dvě, tak a ta třetí spala hlavou v nohách a nohy její jsme měli zase mi u hlavy, že?
Jakoby tehdy 16-letou Evu od jejího života někdo odseknul sekirou. Ze své postele se během hodiny či dvou dostala na špinavou celu v Bartolomějské 4, odkud jí začali vodit na výslechy.
To nás tam začali teda vyslýchat pak a to bylo hlavně noční výslechy. Oni furt chtěli vědět, kde ten chod je, no já to doopravdy nevěděla, že jo. Protože oni by taky uvažovali, on by asi, i kdyby měl nějaký poslání, on by to říkal nějaký 17-letý holce. Ale naše písnička byla o Solemi, jo. Já jsem hrávala na piano, já jsem chtěla studovat konzervatoř. A najednou takhle posloucháme a my jsme večer si tajně otvírali ventilku a najednou já slyším pískání o Solemi, jo. No, tak jsem věděla, že tam je. A pak jsme se vlastně dorozumívali písničkama každý večer.
Vzpomíná Eva Dušková, rozená Vokálová. O Miloslavu Chocovi je teď třeba říct to nejdůležitější. Narodil se v roce 1925 a podle všeho to byl člověk mírně řečeno nevyrovnané a dobrodružné povahy. Za války byl totálně nasazený ve fabrice v Düsseldorfu, v roce 1945 se zúčastnil pražského povstání a nejenže bojoval, ale dokonce byl zraněn. Poté v době vyhnání českých Němců odjel do pohraničí, kde získal jakousi správní funkci. Podle dostupných archivních materiálů si tam měl počínat jako zločinec. Vydával se za armádního důstojníka, dostal se dokonce před soud, protože zastřelil Němce Karla Reichmana. Potíž je v tom, že se prakticky nedá zjistit, co Miloslav Choc doopravdy udělal. K dispozici je jenom nevelká dokumentace. Pravda ovšem je, že k činu se přiznal a soud ho osvobodil na základě psychiatrického posudku. Žil potom s prarodiči a zapsal se na vysokou školu, z které byl po únoru 1948 jako mladý národní socialista vyhozen. Odešel za hranice a stal se členem emigrantské odbojové skupiny. Jeho tehdejší činnost je zase nejasná. Jisté je pouze to, že se za pár týdnů spolu s několika druhy vrátil do Československa s různými úkoly. Přinesl sebou protikomunistické letáky, kontaktoval řadu demokraticky smýšlejících lidí, včetně politiků. V neděli 27. května 1948 zastřelil neznámý vrah majora bezpečnosti Augustina Šrama, zapleteného podle některých zdrojů do tragické smrti ministra zahraničí Jana Masaryka. A právě tuhle vraždu státní bezpečnost Chocovi přišila a kolem ní postupně vytvořila teorii rozsáhlého protistátního spiknutí, zorganizovaného emigranty a americkou tajnou službou CIC. S mírnou nadsázkou lze říct, že ve spárech státní bezpečnosti uvízl každý, kdo s Chocem přišel do styku. Udělat nemusel nic, tak jako Eva Vokálová a její matka. Důkazy, že by Miloslav Choc komunistického důstojníka a bývalého partizána Šrama skutečně zabil, neexistují. Z dokumentů z vyšetřování naopak vyplývá řada indicií nasvědčujících, že byl nevinný, jak až do smrti tvrdil, stejně jako jeho přítel Slavoj Šádek. Při vyšetřování referenti státní bezpečnosti Choce krutě týrali. Oba, Choc a Šádek, byli za Šramovu vraždu, kterou možná spáchali samotní estébáci, odsouzeni k smrti. Ale zpátky teď k Evě Duškové, rozené Vokálové, která je přesvědčená, že všechny výslechy v Bartolomějské ohledně Miloslava Choce byly jenom estébácké divadlo.
Mím vůbec nezáleželo na tom, oni nás nechali na ty jedné cele. Přece když budu chtět se od někoho něco, tak to rozhážu, že jo? Abych od každého se dozvěděla, jestli mluví pravdu. My jsme si to mohli všechno říct, ale my nic nevěděli. My jsme nevěděli, že by šli sem s nějakým úkolem nebo to, ale to bylo marný jim tam vysvětlovat, protože my jsme byli agenti CIC a jednou jsem viděla, to mě volali k výslechu a najednou otevřeli dveře a oni mě říkají, ty budeš mluvit, počkej, ty budeš mluvit a to já jsem viděla maminku, jak tam měla rozcuchanou, ty tam museli asi mlátit, protože měla ty vlasy černý, rozcuchaný, chudák, byla jak, no hrozný. A oni tohle to odváděli jim takovouhle tu práci, oni z nás chtěli vymrskat prostě, že víme, že Choc zabil Šrama, že tohle to se stalo. Oni potřebovali někoho, kdo by jim to prostě, to, no, ale my nemohli, že jsme doopravdy nic nevěděli. Že?
Příprava procesu trvala měsíce. Evu i její matku převezli do vazby na Pankrác. Vilu Vokálových státní bezpečnost zabavila. Eva pořád nevěděla, proč jí vlastně zavřeli a za co jí chtějí soudit. Pochopila, že státní bezpečnost vyšetřuje Miloslava Choce, že ho estébáci obvinují z vraždy, ale ať už tu vraždu spáchal nebo ne, stejně nechápala, proč je za mřížemi ona a její matka. Vyšetřovatel jí vykládal, co si o CIC, ale Eva ani netušila, co ta zkratka znamená. Na Pankráci se jí ujal v uvozovkách dozorce, který se představil jako soudruh Pešek.
Tam byl nějaký despota Pešek, ten měl na starostu soudní vazbu, to byl taky takový estibák, on chodil v civilu, byl to mladý kluk, bylo mu tenkrát asi 26, ale říkalo se o něm, že on prodělal koncentrák, ale ten byl hrozný a on mě dal na samotku. On mě vrazil na samotku, i když jako mladiství to nesměl udělat. No a teďko mě dal na takovou celu, kde bylo snad 14 postelí, budka s takým hrncem, jenom kde se chodilo na záchod. A teď se nesměl jste si sednout, nesměl jste si lehnout přes den, jenom chodit, nebo no, tak já tam po těch postelích skákala jako opice, že ono, co to, no hrozný. A on každou chvilku se koukal tím okýnkem, ale pak se to teta dozvěděla a nevím, jestli se mi to psala, nebo kdo jí to řekl. A ta sociální péče se o to vzala, že mě museli dát na takzvané oddělení mladistvých. Na Pankráci a z té samovazby mě vzali. No, tam byla 10 dní na té samovazbě, ale řeknu vám, že já bych se tam zbláznila.
Ve vězení na Pankráci oslavila Eva Vokálová 17. narozeniny. Už tedy nebyla na samotce, ale na tehdy normální celé.
Já tam snad byla první politička. Tam byla nějaká Elvíra, no, ta šla přes hranice, protože tatínek její byl Čech a vzal si Němku a oni tu maminku odsunuli a on si tady našel nějakou paní a ona se s ní neto, tak šla za mámou a v ní chytli a pak tam byla cikánka, nezapomenu, Katarína Kudryková. A mě tam mezi ně dali, mezi ty dvě. Já byla šťastná, že tam jsem s někým, že můžu mluvit a povídat si a to. No, jenomže já hned dostala vši, nejen do vlasů, šatní vši a svrap. No, ale já byla šťastná, že s někým jsem, tak jsem dopadla. Pak jsem napsala domů, tak mě všechno poslala teta na ty vši a na srap a to, tak jsme se z toho dostali i oni, i já. No a potom už to tam začalo chodit i politický, teda to už se tam začínalo, pak už jsme tam byli 3 celý těch děvčat. No a my jsme měli povolený 2 hodiny vycházky denně, 1 hodinu dopoledne, to jsme chodili s dospělejma, to jsem viděla i maminku, a 2 hodinu odpoledne a to zase jsme nosili ty mimina tam, který se narodili na Pankráci. Já si pamatuju, že jsem nosila nějakého Jarouška, to vím, víc už nevím. A to víte, ono, tenkrát člověk byl štíble, že byla hubená a to, a ono tahanout hodinu to mimino nest, on už ten Jaroušek měl asi 4,5 nebo 5 kilo, tak ono, člověk to měl až dost. A tam já jsem poprvé, když jsem ho jednou vracela, tak tam byla doktorka vězeňská a jdu a tam na té posteli rodila cikánka. Já viděla porod a já jsem říkala, tak já v životě nechci děti. To bylo něco pro mě hrozný zážitek, jako prostitutky. To já jsem v životě ani netušila, že něco takového je, ty, když se rvali o ty svoje, na ty 40, ty byly do krve.
Posloucháte příběhy 20. století.
Listopadu 1948 byl Miloslav Choc spolu s přítelem Slavojem Šátkem odsouzen v demonstrativním politickém procesu k trestu smrti za vraždu a protistátní spiknutí. V prosinci téhož roku byly v jiné skupině vězňů, byl to proces Hamal a spol, souzeny také Eva Vokálová a její matka. Za spoluúčast při spiknutí dostala Eva 5letý trest. Ludmila Vokálová odešla od soudu do vězení na 15 let. Evini sourozenci byli propuštěni po 7 měsících, ale museli bydlet u tety, neměli nic, veškerý majetek rodiny sebral stát. 17letá Eva se na Pankráci po všech výsleších a bolestných zážitcích začínala cítit jako jiný člověk.
Tyhle ty všechny takovýhle ty momenty ve vás se tak nějak, já říkám, když jsem měla rozhovor s tou spisovatelkou Sterlingovou, s tou Američankou. Tak já jsem jí tam naposled, když jsme končili ten rozhovor, tak jsem jí říkala, něco se tam s námi stalo a už jsme to nebyli my. A je to pravda. Tam člověk prostě najednou se úplně změnil, všechny hodnoty se změnily, všechno, člověk měl strach jenom o ten svůj život, o tu mámu, o ty sourozence, o tohle a jinak teda vám všechno bylo jedno.
Miloslav Choc prý do poslední chvíle nevěřil, že zemře. Tvrdil při výsleších, že je nevinný, estébákům nabídl přiznání k čemukoli jen jednou, výměnou za to, že propustí na svobodu právě Evu a její příbuzné a ušetří jeho dědečka a babičku. Tajnou policii to ale moc nezaujalo, potřebovala exemplární proces se spiklenci a taky exemplárně potrestané viníky. A možná i zamaskovat Masarykovu smrt, zabít Šrama, aby nemluvil, a pak dopadnout a popravit údajného vymyšleného vraha. Choc byl k takovému účelu vybrán. Nedá se ani vyloučit, že se s tajnou policií nějak zapletl a byl poté zneužit. V únoru 1949, krátce před Chocovou popravou, Evě Vokálové několikrát velkomyslně dovolili, aby svého milého navštívila v celé smrti.
Víte, oni nám pak povolili návštěvu, když už on byl odsouzený k trestu smrti, tak on se samozřejmě odvolal. A v tom odvolání oni nám povolili, že jsme se spolu třikrát mohli setkat. A ten Choc byl 100% přesvědčený, že ho nepopraví. Oni furt nás drželi v tom, že ho nepopraví. A u té jedné návštěvy si pamatuju, že tam přišel takový chlap, vysoký blondák, ožený kabát. A ten tam s náma byl v té raportárně celou tu návštěvu. A ten Choc tak před ním jako otevřeně mluvil, že to praskne a tohle. To já jsem ještě říkala, Mílo, prosím tě, nemluv před ním takhle. A on říkal, se neboj, to je náš člověk. A ten chlap mě tenkrát řekl, podívejte se, nikdy nevěřte tomu, že bude Míla popravený. My dostaneme domů maminku a potom vás. To bylo nějak 11. února a 19. února šel na popravu. Do poslední, já mám tady ty jeho dopisy a motáky, co on psal, když skutečně furt píše, že ne, že nevěří tomu, že bude popravený, že se sejdeme, že to bude všechno to.
Eva Vokálová se prý Miloslava Choce mnohokrát ptala, jestli majora Augustina Šrama zabil, a nikdy neuvěřila, že vraždu, za kterou byl odsouzen, skutečně spáchal.
Já jsem se optala, já jsem říkala, Mělo, prosím tě, řekni mě, protože mě už to štvalo, když už teda sedím 5 let, mám sedět, tak ať vím za co, že jo. Jestli teda by ho zabil, no tak dobře, tak třeba jsem věděla, že ho zabil, no takže byl to můj kluk, no nevěděla jsem o tom, ale všechno bych teda brala, brala bych to tak, že asi to bylo správný, protože já jsem ho měla ráda a on ten Choc byl navíc takovej kluk sebevědomý, to, že on kdyby ho zabil, tak on by klidně řekl, no já jsem ho zabil. Jo, to byl prostě, on byl takovej povahově jako svůj a on by se neponížil nebo by nedělal nějaký takový, že kdyby tak on by řekl, no já jsem Šrama zabil a hotovo, jak mě pověste a je. Ale tohle to bylo vidět, že teda on mě říkal, neprosím tě, já ti přísahám, já jsem Šrama nezabil. A to mě řekl v té celé smrti. Takže v takovýhle chvíli myslím, že ty lidi už nemůžou lhát. Už se o nic nejednal. Už se o nic nejednal.
Všechny snahy Miloslava Choce o spravedlnost a o milost byly zamítnuty a Evě povolili poslední návštěvu. Vyslali na ní sadistický dozorce Pešek.
No, já vám teď ani nevím, jak jsme se to... No, asi jsme se to tam lítlo vždycky toho věznicí, všechny tyhle popravy, to ty chodbaři a toto, jako se to rozneslo, jo. Já vím, že mě vedli, no právě tenhle ten Pešek, ten pátek před tou popravou pro mě přišel a říkal, tak pojď, zítra ti toho tvýho miláčka budeme věšet, jo, no a tak to už jsem viděla, tak to je zlé, no a vedli mě do té celé smrti. No a to bylo takový bezpečnostní opatření, že tam vám mě vedli, to byla asi nemocnice, A po takových schodech dolů a tam stáli esenbáci se samopalama, jeden vedle druhého, tak, že já jsem ramenama od jejich kver prostě zavázela. No a dovedli mě do té celé smrti, tam byly dveře vysazené, tam všechno, tam byly s náma dva ty příslušníci a před tou celou smrti tam ležely dvě dřevěný takový trůly, to nebyly rakve, to byly takový bedny, jako asi tak, takhle vysoký, jenom rovný. No a to vím, že to byly rakve, my jsme chodili jako mladiství uklízet taky sekirárnu na Pangráci, jo. A že tam tyhle rakve taky měly ještě po Němcích. Tak já jsem věděla, že ty rakve jsou prostě odtamtud. No a ten Míla prostě chtěl, nějak měl 3 hodiny povolenou návštěvu, no a oni mě tam nechali hodinu, najednou přišel rozkaz, aby mě okamžitě odvedli, že by to mohli zapůsobit na mé mladiství city. No, tak ono, když už mě k tomuhle dotáhli, no, že to bylo hrozný, to teda já ani nevím, jak jsem se dostala zpátky na tu celu, protože víte, když vidíte člověka, že je nemocný, že umírá nebo nějak to, ale vidět zdravýho člověka, plného života a to, že on musí umřít, to je strašný.
19. února roku 1949 v brzkých ranních hodinách byli Miloslav Choc a jeho údajný komplic ve vraždě Slavoj Šádek popraveni na nádvoří pangrácké věznice. Choc zemřel zoufalý, ale se ctí. Katům se podle dokumentu smál, neměl žádné poslední přání, jenom prý řekl, můžete mne popravit, ale ne zlomit. V den popravy od něj Eva dostala poslední dopis, moták, a v něm vyznání lásky na rozloučenou. Pak na její celu přišel kněz a znovu jí, jak říká, potvrdil Chocovu nevinu.
Ta jedna bachařka pak večer přišla a přinesla mě prášky na spaní. A ráno, druhý den ráno v 7 hodin, tak to se otevřely dveře a ta jedna bachařka mě přinesla poslední dopis od něj. A tak samozřejmě, to jsme tam brečeli všichni. A přišel monsignor Tyrýnek, to byl duchovní. A ten k nám přišel po té popravě, to byla sobota, kde dopoledne otevřeli se tyto a on říkal, děvčata, poklikněte a pomodlete se za 2 nevinné chlapce. No, jsme se modlili a tím vlastně on nám dal najevo, protože on nám říkal, že oni se jako u něj vyspovídali, pak šli na tu popravu. A tím on nám naznačil, že skutečně teda, jak Šádek, tak ten Choc, řekli, že jsou nevinný, že s tím nemají, že jako s tou vraždou nic to společného.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Miloslav Choc byl tedy po smrti a Eva, mladistvá, otřesená na pomáčka spiknutí, odsouzená v uvozovkách z důvodu známosti, putovala z Pangráce do prvního řádného kriminálu v Hradci Králové na nucené práce v zemědělství.
Nás dali zrovna byližně a teďko mi házeli do mlátičky. Já si vzpomínám, co jsem vidlema nabrala snop, tu ránu jsem se posadila. To byly těžký snopy a když jste to dělali od rána, třeba do těch 6 nebo jak. A to ještě tenkrát byli soukromí statkáři. A ty nezapomenu, teda to byli taky previti. Věděli, že jsme tam holky mladý, jídlo nám nedávali a oni pak zavřeli, ale taky, víte. A tam jsme chodili i mezi kukuřici plít takovej plevel. Já si pamatuju, že jsme měli ruce celý do krvava a tam jezdili i chlapi jako trestanci z toho z Hradce. A já si pamatuju, že v té kukuřici jsem jednou plela a už jsem si tam sedla, protože na ta kukuřice byla vysoká, ty bachařky nás nemohly tam vidět, že a najednou se vynořil vedle mě ten chlap, ten trestanec. A říkal, že utečeme. Já ho neznám. Já byla tak nešťastná, já jsem řekla, že jo, že s ním půjdu, že uteču. No, představte si, ale on skutečně utek. My jsme to měli dojednaný, já jsem si to rozmyslela a on utek. No, samozřejmě za 4 dny ho pak chytli. Ale ještě jsem si říkala, ještě jsem neutekla, blbec.
Po Hradci Králové byla Eva krátce vězněna v Doudlebech a potom ji převezli do Lnářů, kde se zrovna likvidoval klášter augustiniánů. V Lnářích měl být nápravný ústav pro mladistvé a mladiství ho také měli sami vybudovat.
V Lnářích likvidovali klášter augustiánů, tam vyháněli ty augustiány a nás tam přivezli a nás tam nutili. My jsme házeli tu jejich Bibliu, to byly nádherné knihy, ty vazby kožený a všechno. To se házelo na nákladňáky dolů, jak nějaký papír, nějaký hrozný. A tam z toho nám udělali, tam z toho se představoval jako ústav pro mladistvé. A tam jsme teda byli, my holky jenom, kluci ne, a pak tam byli ještě chlapi, ty zedníci a to tak, trestanci všechno, ty dospělí. A tam to bylo taky hezký teda, protože oni, já nevím, oni ty komunisti, oni měli takový myšlení, my ty Lnáře, víte, kde to je ty Lnáře? To je Kasejovice, za Blatnou. No kde jsou ještě od tam do hranice? Oni ty bachařky, my jsme s nima museli mít služby, vždycky střídavě, v noci nás brali. To byla jedna místnost, kde jsme s nima museli spát. A každou hodinu jsme chodili s takovou obrovskou baterkou po tom klášteře. My museli jít před tou bachařkou, ona za náma. A teď jsme prolejzali celý klášter od půdy až dolů po sklepy, protože tam by mohli být diverzanti. A my jsme jako se ptali, proč jdeme s tou baterkou takhle, proč se nerozsvítí a to. A ona říká, no, když tam bude diverzant, tak prostě první střelí do světla a to by zasáhnul mě.
Teď nám prosím promiňte krátké přerušení pořadu reklamou, která ale s příběhy 20. století bezprostředně souvisí.
Teď prosíme o vaši zvláštní pozornost. Vyhlašujeme už podruhé dokumentaristickou soutěž a prosíme právě vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k ní. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Nejde o to, abyste vytvářeli rozhlasový dokument, ale pošlete celou nahrávku, a to prostřednictvím internetu, právě skrz soutěžní web příběhy20.století.cz. I letos můžete vyhrát, myslím, opravdu zajímavé ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Tuto akci podporují další organizace, například Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Vše potřebné na internetu 3x2tv.příběhy20.století.cz.
Vraťme se k Evě. Ve všech věznicích museli mladiství pracovat. Ptali jsme se tedy Evy Duškové, rozené Vokálové, jaké práce vykonávala, které z nich byly nejhorší, jakou měla pracovní dobu.
Třeba v tom zemědělství to jsme dělali od rána do večera. Přádelně v Doudlebách jsme dělali, jako směny byly, že jo, ranní, noční, tak to bylo těch, nevím, 8 hodin. No a v cihelně to byly taky směny. Horší bylo, že jsme vykládali vagóny, tak to se dělalo od rána do večera, to bylo taky hrozný, protože my jsme neměli oblečení, jenom monterky, ponožky, boty komisní, a to jste měli jednu třeba 38, jednu 40, no to jste si nemohli vybírat bez rukavic, bez toho, jo, my mrzli, jak, nebo jsme sekali řepy na poli, na podzim, no byly ty práce různý, no. Nejhorší bylo to, že jsme měli kratší tyhle směny, víte, a my jsme přišli ze směny a teďko to začalo, to nebylo, že my jsme si oddělali směnu. A teďko to bylo kroužky a my museli zpívat tendenční písně, ódy na Stalina recitovat.
V Elnářích v nápravném ústavu pro mladistvé nebyly jen politické vězenkyně, ale také normální kriminálnice. Hlídali je bachařky i bachaři. Všechny odsouzené dívky měly být v uvozovkách převychovány, mimo jiné právě takzvanou zájmovou činností a prací. Práci dostávali také za trest.
Taky jsme třeba, když jsme byli takový s jednou kamarádkou, jsme na to jednou bachaře nějak, já už nevím, kvůli čemu to bylo, ale prostě jsme se mu vozvali a byli jsme v Dorovití, tak on vám dal nám přenášet sklep uhlí do druhého sklepa. Ale furt poklusem jako ty kýble. No, mě to celkem, já už jsem se tam tak nějak jako vypracovala, že já už mě ta práce pak jako i ta těžká tak moc jako nepřišla, ale ta druhá, ta Dana, ta na tom byla hůř a ta pak jako byla z toho celá nešťastná, říkala hlavně kvůli tobě, jsme tohle museli dělat, ale to jsme tenkrát měli nahnáno, já už jsem myslela taky, že padnu, že snad už toto srdce nevydrží. Protože nandávat si ty dva kýble, poklusem zase do druhého sklepa a ono to bylo takovýho uhlí, my to dělali až do večera, no hrozný. To byl taky hrozný syča, nějaký lausekr.
Eva si ale vzpomíná, že bachaři, tedy muži, byli obvykle lepší, mírnější a přístupnější než bachařky. Jedna z nich byla například lesbická a v Elnářích zneužívala mladou vězenkyni.
Ty baby byly horší jak chlapy. My jsme tam taky měli bachařku, lesbičku a ta si tam vyhlídla jednu chovanku. No a vám můžu říct, ta holka do ní byla úplně blbá. A my jsme z ní měli strach, že co, to víte, na celé, my jsme si pouštěli pusy na špacíry, že jo, jsme na ně nadávali, anebo na komunisty a na tohle. A tam bylo jedno umyvadlo, kde jsme se všichni měli, že jo, ona si ji vždycky vytáhla večer, no a vzala si ji a pak ji tam vrátila, ona již se měla, ona měla cuc fleků po těle a to, no a pak my jsme z toho byli nešťastní, tak jsme to ohlásili tomu veliteli a jsme se taky báli, že aby, protože jsme říkali, oni budou věřit jí a ne nám, že jo. No a naštěstí teda ona mu věřil a tu Jarku si zavolali, ona si se přiznala, že jí ta bachařka tam tahá, tak jí pak dali pryč.
Tahle bachařka ale nebyla to nejhorší, co Evu Duškovou, rozenou Vokálovou, v Elnářích potkalo. I jí se totiž jedna dozorkyně vyhlídla a vodila jí k sobě na pokoj jako posluhovačku. Neměla ovšem zálibu v dívkách, nýbrž ve zbraních a Evu nakonec postřelila.
Touhletou, co mě postřelila, tak ta si mě vzala, jako abych ji uklízela pokoj. A ona, ta holka, si furt hrozně ráda hrála ze zbraní, já nevím. Protože ona se vytahovala, jo. Ona vždycky jsem uklízela třem, ta ona říká, si představte, kdybych teďko já vzala to zbraň a já vás tady zastřelila. Co byste tomu říkala? Já jsem říkala, no už bych neříkala nic. No a vždycky jsem měla takový s ní divný pocit, jako a ona vždycky chtěla, kdybych chtěla, vás můžu všechny postřílet. No blázen to byl, blázen takový. My museli prát spodní prádlo a všechno, po menstruaci jsme museli všechno dělat my. No a tato teda ta byla, ale nejhorší bylo to, že ona, když ona mě postřelila venku, jsme šli z pošty a táhli jsme balíky, jenomže já jsem si je přehazovala, dávala jsem si to, já jsem byla sehnutá, narovnávám se v tom, vyšla ta rána. Kdyby to bylo vo vteřinu, až jsem to měla v hlavě, tady do nohy, takhle nad koleno. A tak teďko, ale já to jsem, ono vám, když vás někdo postřelí, to necítíte. Já bych tomu nikdy ne, já jsem říkala, že smrt zastřelení musí být krásná. To vám vůbec necítíte. Já šla ještě. Já ještě jsem šla, to byl sníh, takhle to bylo v lednu. A najednou vidím, že jde za mnou jako krev, jo. Kapky krve, vyhrnu tu montérku, protože jsme měli jenom ponožky a ty komisky, no a noha celá od krve. A to už jsem si teda posadila do toho sněhu, jo. Ani ne bolestí, jako tím, že se něco stalo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kdybych se byla od těch balíků narovnala o vteřinu později, měla jsem tu střelu v hlavě nebo v zádech, vypráví Eva Dušková, vokálová. Nikde na blízku nebyl v tu chvíli lékař. A taky jako první ošetřoval veterinář.
No a teďko ona, ten Janek začala řvát, Ježíši Kriste, já jsem zastřelila chovanku a letěla nahoru do toho kláštera, ono to bylo od toho kláštera kolik 100 metrů, kopec těch nářik, dneska je tam ta léčebna po těch klíšťatech. No a letěla tam nahoru a přilítli bacháři, ty udělali tu stoličku, vzali mě, že jo, odnesli do toho kláštera. No a teďko tam nikde nebyl žádný doktor než zvěrolékař, takový Maďar. Tak zavolali z vesnice zvěrolékaře, no a ten řekl, no to je prostřed, to musí hned do nemocnice. Takže mě odvezli do Písku do nemocnice. A jel se mnou nějaký pan štábní Štěrbáček, to byl zlatý člověk, to teda... že on už dneska nežije, kdybych věděla, kde je, tak mu dám na hrob kytičku. A ten se mnou jel do toho Písku a jel i ten zvěrolékař. No tam mě v nemocnici okamžitě izolovali, že jo, musela jsem mít sama pokoj, všechno. No a bachařka ve dne v noci tam se mnou a když tak to bylo, tak vždycky třeba 2 hodiny, že se ztratila, ale ty lidi tam byli ohromní. Oni už viděli, že ona jde třeba na záchod, to někdo přišel a dal mě do nočního stolku jídlo. Ale já ho zase nemohla před ní jíst, to byly nervy tam, jo. No a tam jsem byla, no a oni mě tam dali penicilin a já vím jenom, že tenkrát mě říkal ten doktor tam, že za takový průstřel by na frontě platili milionama, protože to šlo centimetr od tepny a jenom se to myhlo vlastně tím masem, jo.
Postřelená Eva měla maminku ve vězení, na svobodě zbyli pouze sourozenci a z dospělých jenom jedna teta. Zmíněný dozorce Štěrbáček jí o události a Evině zranění napsal a také doporučil, aby u prezidenta republiky požádala o milost. Udělala to, Evě zbýval do konce trestu necelý rok. Klement Gottwald to všem žádost zamítl a tak si Eva Vokálová odseděla celý trest. Bachařka nebyla potrestaná, snad jen absolvovala disciplinární řízení a Eva později zjistila, že vedení lnářského ústavu dokonce zvažovalo, zda by neměla být postřelená chovanka obviněná z pokusu o útěk. Pro Bachařku by to znamenalo pochvalu, pro Evu pár let kriminálu navíc. Poslední měsíce pobývala v dalším vězení pro mladistvé v Zámrsku. Vylíčení poměrů v Zámrsku by samo o sobě vydalo na zvláštní pořad a konec konců jeden o mladistvých obětech procesu Střítezky a spol jsme už vytvořili a najdete ho v našem internetovém archivu na stránkách Českého rozhlasu. Evu propouštěli na konci dubna roku 1953.
Já když jsem odcházela, tak mě dali 50 korun na vlak. Z toho teď jsem neměla v oblečení, protože já jo, v 17 mě zavřeli a jdu v 21, tak se člověk přece změní, že jo. Tak to mě ušili takovou sukni a blůzu, boty mě tam našli takový hrozný a ta vedoucí výchovy, takzvaná nějaká bachařka Holišová, tak ta vám mě, já nevím, oni mají to myšlení úplně převrácený. Ona vám mě dala takovouhle bychli marx-leninismu, a tam bylo napsáno, že věří, že se sejdeme na společné cestě ke komunismu. No, tak to mě dala sebou a pustili mě 30. dubna s tím, že abych poznala na 1. května sílu pracujícího lidu. Jo. No, tak já vyšla za tu bránu tam a okamžitě marx-leninismus jsem začala trhat a házet ho tam, jak to jsem si pak říkala, ještě nakonec přijdou na to, že jsem to tam ničila, zavřou mě znova.
A tak Eva šla a ty stránky z marx-leninské knížky zase sbírala, aby nebyl průšvih. Po propuštění z kriminálu prožívala Eva Vokálová totéž, co většina politických vězňů. Nevěděla, jak svět bez bachařů a bachařek funguje, ztratila schopnost pohybovat se na svobodě. Neměla domov, neměla se kam vrátit, jít mohla jenom k tetě.
Z toho Zámrsku jsem jela přes Pardubice a v Pardubicích ten vlak zastavil, že jo, no, já seděla furt. lidi ubejvali z vagónu, nikdo tam nebyl, já furt seděla, teďko tam tma. Večer už já seděla snad 3 hodiny v tom vlaku a najednou tam přišel takový ten z té dráhy a říkal, ježi slečno, co tady děláte? Já říkám, já jdu do Prahy. On říkal, prosím vás, ten už dávno jel a to jsou odstavený vagóny, ty nejeli na Prahu. To jste zapomněla přestoupit dopředu, jo? Tak jsem pak jela nějakým tím vlakem, co jsem věděla, že jde do Prahy. A to si představte, zase ta smůla v kupé, ono to bylo v noci, to už bylo asi 2 hodiny v noci nebo jak. Já byla tam sama v kupé, kdo nepřistoupil jako první bachař někde z Peček, jel na 1. máje do Prahy. No tak jsem říkala, no tak tohle to už není snad možný, teďko on tam začal se furt jako co a jak a odkud jedu, no já mu lhala, já mu nemohla říct, že jdu s Krymy a on furt, že se sejdeme a kde se sejdeme a to já, no já vyplašená jako zajíc, že jo, najednou po tolika letech a ještě bachař, já jsem říkala, ten je určitě na mě zase nasazený. No a to si představte, já vylezu na té Mašarice, teď jsem neviděla, která tramvaj jede do Davis, že jo. Tam bylo takových ožralejch všelijakých a já jsem dojela k tomu tetinému baráku, to bylo asi 4 hodiny ráno a barák zamčený. Tak jsem si tam sedla na margarinku, na tu škatuli. Sedím tam a jsem říkám, no tak ráno někdo určitě z baráku půjde, tak mě tam pustí. Za chvilku se tam objevili 2 kluci. Je, slečno, co tady děláte? Já říkám, já nemám klíče a potřebuju se dostat. My vám otevřeme, my jsme tady davidský zloději. No a pak teda jsem se šla podívat na toho 1. máje a to zase bylo taky zase špatný. Protože když jsem viděla, jak já jsem oblečena, jak ty mladí, to, ten komplex a takovej prostě, jsem si říkala, ježišmarja, tak tohle to je hrozný. Teďko nikdo mě nemohl nic dát, a teta peníze neměla, sestra, nikdo nic, jo. No tak to byly takový začátky hrozný a nemohla jsem dojít, najít ani místo pak pracovní. Až jsem se potkala s tou jednou zlodějkou, se kterou jsme byli velnáří. A ona mě, že ona dělala šičku v Pragoděvu a říkala, ale zkus to tam, třeba tě vemou, a tak tam mě vzali.
Evina matka Ludmila Vokálová zůstala ve vězení až do amnestie v roce 1960.
Se svojí maminkou jsem se viděla za těch 5 let jednou a to mě vezli eskortou do Varnsdorfu, ona byla ve Varnsdorfu a tam pracovala v té továrně Elita. A to vám řeknu, to byl taky zážitek, protože mě vezla bachařka a já jela v tom trestaneckým munduru. A teď jsme byli v tom vlaku a to víte, takový kus. Je slečno, co jste ukradla. No, hrozný, hrozný. To bylo snad pro člověka to nejhorší, že jste nemohl říct, dítě, já jsem nic neukradla, dítě, já ani nevím, proč tady jsem, jo, dítě. A vy mě takhle srážíte, teď, no, to bylo snad nejhorší. Takový ty mladý, když sobě rovní ty lidi a teďko, a ono to máte, i když jsem přišla, že jo, třeba jsem se seznámila nějakým klukem a jsem řekla, maminka zavřena. Já zavřena. Ne, to nebylo možné. Báli se. No já se nedivím, ono jako by přišli o práci, přišli by o všechno.
Sny o hudbě a o studiu na konzervatoři se Evě Vokálové rozplynuly. Pracovala v nejrůznějších profesích a v roce 1956 se provdala za Karla Duška, rovněž bývalého politického vězně, onoho podnájemníka z Vokálových rodinné vily, který se přátelil s jejím milým, popraveným Miloslavem Chocem. Zmiňovali jsme ho na začátku pořadu. Nakonec jí kádrováci dovolili, aby si dodělala maturitu. V závěru rozhovoru nám Eva Dušková Vokálová řekla: občas zaslechnu, že je potřeba odpustit, udělat čáru za tím, co bylo, zapomenout už na minulost. Ale já to nedokážu, protože nemůžete zapomenout na zničené mládí a život plný strachu. Jak můžete odpustit těm, kteří neprojevují žádnou lítost? To je tedy konec dokumentu o životě Evy Vokálové, konec dnešního dílu Příběhů 20. století, pořadu, který připravil Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Pánové Jan Dobrovský a Petr Budil, Martin Bursík a Kateřina Žak, kardinál Duka a Jiří David.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Teď prosíme o vaši zvláštní pozornost. Vyhlašujeme už podruhé dokumentaristickou soutěž a prosíme právě vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k ní. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Nejde o to, abyste vytvářeli rozhlasový dokument, ale pošlete celou nahrávku, a to prostřednictvím internetu, právě skrz soutěžní web příběhy20.století.cz. I letos můžete vyhrát, myslím, opravdu zajímavé ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají dvě neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Tuto akci podporují další organizace, například Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Vše potřebné na internetu 3x2tv.příběhy20.století.cz.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.